Giple yer Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Serhetsiz reportyorlar guramasy şu ýyl jurnalistike işi sebäpli 50 adamyň öldürlendigine, Owansanyň we Pakistanyň metbuat hünärmenleri üçin iň howply ýurtlaryň arasynda galýandygyny aýdýar. Dünýäde öldürilen şol jurnalistleriň aglaba köplügi korrupsiýa, guramaçylykly jenaýat ýa-da daşky gurşaw meselleri ýaly temalary derňändikleri üçin bilkaslaýyn öldürildi diýip düýbe Parijde yerleşýän metbuat adatlygyna gözegçilik edýän guramanyň 29-njy dekabrda çap eden hasabatynda Belleniliyar. 7 metbuat işeri demonstrasiyalar barada xabar beriyan mahali öldürüldü. Umuman alanında sonku 10 yılda jurnalistika işi sebeple adından 937 adam öldürüldü. 1995 yılda neri bütün dünyada jurnalistlere karşı edilen zorluklar barada yıllık maglumatları yığınayan kurama şu yıl öldürülenlerin 84 götürümünün bilkaslayın nişanı alınandığını aittı. Bu görközücü 2019 yılda 63 götürüme dengdi. Kurama şu yıl öldürülen jurnalistlerin umumi sanının 2019 yıldaki görközücüden yani 53'den az bolandığını, yönü şu yıl koronavirus pandemiyası sebeple vakanın bolyan yerlerinde az jurnalistin işlendiğini hem aittı. Maglumata töre Meksika metbuat işyerler üçün en hoplu yurt bolmağında galyar. Bu yurtta şu yıl 8 adam öldürüldü, hususan da neşe kaçakçılar bilen siyasatçıların arasındaki bağlanışı öğrenyenler ve derineyenler hoppasında bolmağında galyar. Beýanata görä şu ýyl Irakda 6 metbuat wekili öldürildi. Munyň bilen bagly hiç kim jedalandyrylmady ýa-da çynlykka derňelmedi. Olaryň 3-si protestler barada maglumat taýýarlaýan mahaly näwelli ýaraglı adamlar tarapyndan kellesine atylan ok bilen öldürildi. Owansanda da 5 metbuat işgärinin öldürilmegine sebäp bolanlar näwelli bolmagynda galýar. Serhetsiz reportyorlar guramasy soňky aýlarda Owan hökümeti bilen Talibanyň arasynda parahatçylyk gepleşikleriniň dowam edýär. Diýendigine garamazdan ýurtda metbuat işgärlerine garşy gönükdirilen hüjümleriň köpelendigini belleýär. Dekabr aýynda Enikas TV teleýaýlymynyň alyp barjysy we Owansanyň aýal jurnalistleri gorumak baradaky merkeziniň wekili Malalay Maywant Owansanyň gündogurundaky Jalalabad şäherinde goşudyrnak içinde jedalandyryş usuly bilen atylyp öldürildi. Başga-da 4 jurnalist Avtulov bombalarynda we partlamalarynda öldürildi. Olaryň arasynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunun Owan Gullugy Radio Azadi üçin işleyen Muhammed İlyas Dayi hem bar. 2020 yılda Pakistan'da ve Hindistan'da öldürülen jurnalistlerin sanı 4'e baravar boldu.